Šo svētdienu trijos dienā Latvijas Nacionālās operas Belitāžas zālē notiks dziedātājs Evijas Martinsonas solo koncerts. Un dziedātājs šodien mūsu studijā. Labdien, Evija!
Labdien!
Evija, prieks tev redzēt arī runājot, un vēl lielāks prieks izdzirdēt ziņu, ka arī dziedot tevi būs iespējams satikt. Nobrieda vajadzība, ilgi gaidīja, izstāsto vēsturi. Solo koncerts jau nerodas vienā dienā un droši vien tā no zilgaisnē.
Jā, solo koncerts tiesa jau bija paredzēts kā pagājušā gada martā. Es runāju aprīlī, un martā aizvēra, kā mēs labi zinām, Covids visas durvis, tā skaitā arī kultūras iestādēm un koncertiem, teātriem. Šis koncerts tika pārlikts uz oktobri, un iepriekšējā dienā mēs ar Agnesi klusiņā mīlīgi vēl Belitāžas zālē visas muki samēģinājām.
Un ar
mierīgu sirdi, nu tā, kad gatavs. Un pēc kādām pāris minūtēm Agnes man zvana un saka, tu zini, ka koncerts ir atcelts. Kā? Es domāju, ka tas tāds varbūt ļaunāks, tāds nežēlīgs joks izrādās. Nē, dienu pirms koncerta, jā. Arī kāds bija nogājis gar operu ar šo vispasaules ligu, un nenotika arī otrais plānotais koncerts. Nu, tagad gaidam svētdienu un ceram uz to labāko, bet nu jā. Jo ceturtās reizes nebūs, diemžēl.
Nu, es domāju, ka šajās dienās vairs nekas nevarētu nobrīkt. Es tā globāli tagad man interesē vienkārši dziedātājiem, kurš dzied ir pierasts operas skatuvi, lomas un visa šī lielā uzbūve un lielā morāli, kas zem vis tā slēpjās solo koncerts, nu, tas tomēr ir kaut kas ļoti īpašs, kas izlec ārā. Vari pateikt, kāpēc vispār radās doma, ka ir nepieciešams šāds koncerts vai dziedātājiem ir svarīgs šāds solo koncerts?
Nu jā, akadēmijas laikā man likās kaut kā, ka tā opera ir tā lielā skaistā tāle, uz kuru tad arī tiekties, un, nu, un ir tas, nu, ir kamermūzika. Jā, bet, nu, ir tā opera. Laikam tā, ka tomēr tās lietas atnāk, tad, kad dvēseli ir gatava, un apmēram, kaut kādi iesnamaldos, pēc 30, kad tā kamermūzika sāk patikt aizvien vairāk, un tad pirms 6 gadiem bija pirmais kamermūzikas koncerts, un tā ir pilnīgi cita pasaule. Un tā ir pilnīgi cita arī saspēle, gan ar kolēģiem uz skatuves, gan ar skatītāju zālē, jo nav šīs te distances, ko iedot orķestra bedre vēl, nu, jā, tomēr lielāks attālums, un jā, šeit man liekas, ka tā sirds runā vairāk uz sirdi un ir iespēja pielaist un ielaist skatītāju savas dvēseles pasaulē daudz izteiktāk.
Tad kamēr mūzika ir tas noteicošais, tas būtu arī atšķirīgi, ja būtu solo koncerts ar orķestri, tas atkal būtu pilnīgi cits.
Tas būtu nenoliedzami kaut kas pilnīgi savādāks, jā. Kamer mūzika, tas ir tas, kas man patīk aizvien vairāk un ko es iepazīstu arī aizvien vairāk, un caur šo kamer mūziku es kaut kā jūtu, kad man arī kļūst vieglāk dziedāt operu, un tā nāk varbūt klāt kādas citas jaunas nianses balsī, izjūtās tieši pateicoties šim kamera mūzikas repertuāram, ja, jo tā opera ir to lielo telpu prasoša, un to dažkārt piepildīt ir jā.
Nu, it kā piepildīt ir grūtāk, tajā pašā laikā kamera mūzikā ir ļoti grūtēs kā paslēpt.
Jā.
Nav ne orķestri, ne dekorācijas.
Jā, un nav partneru, nav diriģents, kas tev kaut ko tur var palīdzēt un ierādīt. Un jā, jo tu esi tāds teoretiski viens un kāls ar savu atvērto dvēseli. Jā.
katru niansi mēs jā. Pamanīsim.
Jā.
Par katru mēs varēsim parunāt pēc tam.
Jā.
Nu, kā jau kam ir mūzikā, kā saka, neskatoties to, ka tas skaitās tavs solo koncerts, tomēr mēdz jau teikt, ka partneri ir absolūti līdzvērtīgi. Šajā gadījumā pieminēta Agnes Egliņa un arī Guntis Kuzma. Kas ir tev šie partneri? Kā ir izveidojies šāds sastāvs?
Ar Agnes Egliņu mēs sākām sadarbību vēl tad, kad es mācījos mūzikas akadēmijā. Tad akadēmija beidzot, bija kādi koncerti, un jā, apmēram šī sadarbība ir vairāk kā 10 gadus tāda ļoti intensīva koncertu programmās, un tieši viņa arī bija tas stiprais plecs, kurš mudināja mani pirmajam, solo koncertam, un nu jā, mēs kā kolēģis uz skatuves, ļoti labs draugs ikdienā, un bet tas, kas tas augstākais šajā laikā, man liekas, ir tīpaši, ka tev ir domu biedri. Un Agnese noteikti ir viens no maniem lielākajiem un vistuvākajiem domu biedriem. Un pateicoties Pētera Vaska fondam un Regīnai Deičmanai, mēs tikām pie arī trešā dalībnieka Gunta Kuzmas, jo Vaska fonds bija pasūtinājis jaundarbu Georgam Pelēcim. Un šis skaņdarbs tika radīts ar arī klarnetes partiju un tika pieaicināts Guntis Kuzma. Un es nekad ar viņu iepriekš nebiju strādājis, un man vienmēr viņa bija ļoti, ļoti liela bijība, un pat mazliet varbūt tāda pietāta un baile. Jo es vienmēr viņu klausījos un abrīnoju tiešām viņa muzikalitāti un mūzikas izjūtu un viņa muzikālo gaumi un viņa profesionalitāti. Jā, tas bija tāds īpašs mirklis, jā, kad tika speciāli radīts mums šis vokālais cikls ar Knuta Skujnieka vārdiem. Ne gudrība, ne dusmas nenāk prātā, ko mēs arī dzirdēsim svētdienas koncertā. Nu jā, un kopš tās dienas tad mēs esam tagad trīs domu biedri.
Tiešām Guntis Kuzma arī tagad ir domu biedrs.
Jā.
Tā izrādījās.
Un ļoti, ļoti lielisks skatuves kolēģis un brīnišķīgs draugs un sarunu biedrs. Tā kā, jā.
Nu, tomēr interesanti, kā cilvēciski izveidojās šie nu, dažādie sastāvi. Nu, no malas vērojot, nu, piedot, tas ir mans viedoklis, pazīstot un redzot, kāda es tu un kāda ir Agnes Egliņa. Nu, jūs esat absolūti dažādas dzīvē pēc raksturiem, muzikāli. Kā tas saskan? Jūs ir kas pakļaujās, ja tu teici, ka Agnes bija tas dzinulis vai muzikāli? Arī var būt kāds dzinulis, vai tur ir pilnīgi līdzvērtīgas lomas?
Man jau liekas, ka līdzvērtīgas, bet man nekad nav bijis varbūt tādas neveselīgas ambīcijas. Es tā teicu, es tā gribu, tā būs. Man ir ļoti svarīgi tas, kas dzimst konkrētajā salikumā šajā gadījumā. Agnese Guntis, es, tā mūzika, kas tur rodās ar šiem cilvēkiem šeit un tagad, šajā situācijā, šajā koncertzālē. Ja tur būtu cits mūziķu sastāvs, būtu savādāks varbūt izpildījums, jo, manuprāt, tomēr tā muzicēšana ir tīpaši kāmera mūzikā, kur ir ļoti svarīgi šīs nianses. Tas ir... Man kāds labs draugs teica, nu kompromiss, nē, nu tad, kad mēs esam kopā, mēs daram tā. Un mēs viens, es klausos viņus, viņi klausās mani un rodas tas mūzikas brīnums šeit un tagad. Protams, mēs izmēģinām kaut kādas tur tas pamatlietas, tas pamatkarkas, jā, bet es nevarētu teikt, ka mēs kāds kādam nosaka, Es ieklausos Agneses viedoklī un Gunta, un visiem, ka viņi ieklausas arī manējā. Man nav vajadzīga tāda, nu, es saku, neveselīga, manuprāt, neveselīga pašapliecināšanās, jā, kas tur es gribu būt šitā. Nu.
Jā, mans koncerts darīt.
Jā. Es par sadarbību.
Labi, nu tas par cilvēciskām attiecībām. Par repertuāru pieminēji Pelēča darbu, kas laikam ir iegansts, es saprotu, tieši šim trio, kas vēl skanēs. Ne tikai trio mūzika, skanēs gan solo, gan dueti.
Jā, koncerts tiks sākts ar Šūmaņa mūziku, kam sekos arī mūsu trio izpildījumam Brāmsa mūzika, divas solo dziesmas, un tad būs Annas Veismanes jaunradītais skaņdarbs, trīs haikas, kas ir rakstītas speciāli mums ar Agnesi, kā Anna teica, viņa esot domājis par mums un kādā jaukā vasaras dienā vienkārši radījusi šīs trīs haikas. Un tas būs tāds mums ļoti liels un īpašs notikums un, protams, arī Annai. Koncertu otrajā daļā būs dzirdama Marinas Gribenčikas mūzika. Tiks atskaņot, protams, arī kā mēs zinām, jaunatklātā Latvijā dzīvojošā baltvācu komponista Vilma mūzika, un otrajā daļā tieši būs arī šis Georga Pelēča vokālais cikls balsī klavierēm un klarnetei. Būs, protams, arī mazlietiņa klasika, būs mazlietiņa mediņa mūzika, un būs arī Artura Maskata mūzika.
Man tomēr gribētos domāt, ka ja tas ir tavs solo koncerts, nu, ka lielākā mērā tu tomēr izvēlējies šo repertoru, izņemot obligātos Georga Pelēča un Annas Veismanas skaņdarbus, kur jau tā kā pamatā jābūt. Te bija tā, ka tu izvēlējies?
Tas kaut kā kopā viss sanāca, jo Šūmaņa dziesmas ir mums tā kā ar Agnesi ļoti mīļas un tuvas un īpašas, un tas bija tāds loģiskais lēmums. Jā, šīs te Brāms dziesmas savukārt, mums gribējās vēl kādu no ārzemju komponistiem un no romantiskās mūzikas, un šīs ir tās divas, kas ir radītas oriģinālā altam, klavierē un balsī. Un diezgan bieži alta partijā ieskanas kāds cits mūzikas instruments, esmu dzirdējusi ar čellu, ir varianti. Un tad tieši šīs Brāmsa dziesmas ir tādēļ, ka mēs varējām, protams, pieaicināt Gunti. Protams, ir jaundarbs, kas ir mums radīts, un jā, tā ir ļoti īpaša sajūta dziedāt mūziku, kura ir radīta tieši tev, domājot par tevi, zinot tevi, un manas balss krāsu un iespējas solo koncerts, bet mēs esam domabiedri un man nekad nav bijusi tāda vajadzība kaut ko ļoti diktēt un kaut kā, jā, tas ir mūsu kopīgs trio koncerts, varētu tā.
Labi, nespīdzināšu vairs par šīm sīkajām niansēm. Evī dziedātājiem pēdējais pusotras gads, kā tu pat minēji ar šiem atceltiem koncertiem, ir bijis ļoti sarežģīts, un mēs arī esam daudz runājuši par, gan par baletdejotājiem, gan par citu mākslu pārstāvjiem, kāds no kuram rakstnieki sajūsmā, beidzot varējām mierīgi rakstīt, komponēt, kādi izpildītājiem ir sarežģīti, vai tu esi pie tiem, kam sarežģīts šis laiks, ko saka balss, ko saka prāts, kāpjot uz skatuves tagad?
Nenoliedzami šis laiks ir ļoti sarežģīts, jo tad, kad sākās pandēmija, bija tas pirmā aizvērtā izrāde, mums bija no rīta mēģinājums, un vakarā kaut ko teica, nu, ka varētu tā būt, uz ko visi tā kā, nu, mazliet pasmaidīja. Nākamā diena nāca ar ziņu, bija paredzēta tieši baletam pirmizrāde, ka pirmizrāde notiks, bet bez skatītājiem. Un tas bija kaut kā tā ļoti jocīgi un ļoti biedējoši. Tā bija piektdiena, un es braucu saviem laukiem sestdienā. Un dzelzceļa stacijā bija lielākoties tikai bezpaņumtnieki un cilvēki nevien. Vilciens bija gandrīz tukšs un ir tā, ja kāds redzēs operu Valentīnu, jā, tur, man tur beigās informbiro apšājiet, ja, ka tāda nu, ļoti neomulīga sajūta un ar cerību varbūt, jā, ka nu, uz kādu laiku un tas, ka tas parāda to, ka realitāte ir šāda, kad tu nevari neko ietekmēt. Tu ne, nu, vienkārši tas viss tiek atcelts. Tava dzīve, tava karjera, tavs darbs, tas vienkārši tiek atcelts. Bija paredzēta Bohēmas izrāde, un vēl bija, vēl tur bija Oņēgins, un tajā vakarā, jā, ka tu neesi uz tās skatos, un tu pat nezini, vai tu kādreiz būs, cik tas ilgi viss vilksies, un tas nenoliedzami psiholoģiski bija neizsakāmi smagi, šīs te nespēja prognozēt, pat varbūt kaut kur depresīvi, jo tu vienkārši nevar padziedāt, jo tev visu laiku nāk raudiens, jo tu nezini, nu, kad un vai...
Nu, tagad paraudi.
Jā, jau zin, kā dziedātājiem tas laiks ir īpaši meiteņa dziedātājām, ja? Ka viņš ir aktīvais, viņš ir tik cik no augšas, tur tā māte daba vai die, viņš ir nolēms. Un saprast, ka šajā mirklī, kad nu vajadzētu tieši rakt un darīt un dziedāt un vest aktīvu koncertdzīvi, saplānot to, ka tiek ieslēgta pauze un šajā profesijā, kā mēs zinām, pauze principā ir regress, ja? Jo mūsu saites dīkā stāvot un mūsu maņas dīkā stāvot, tā kā, es negribu teikt, atmirst, bet nu atslāpst gan.
Ko tu darīji?
Es mēģināju vingrināties, bet man bija kaut kāds ļoti ilgs periods, kad es vienkārši es nevarēju padziedāt, jo, jā, jo bija tas jautājums, nu, varbūt nekad vairāk, nu.
Nu, bet jo. Tagad tu esi un, pieredus pie šīs domas, ka, nu, sakārtosies taču. Redz, ir koncerts. Nu, būs. O,
nu, bet visu laiku jau tas Damokls traukšā uz tiem rudens un ziemas mēnešiem, viņš jau, nu, manuprāt, viņš ir tāds ļoti trauslos matos iekarināts, ja, tā kā. Nu, skatīsimies, un ir man paredzēti brīnišķīgi projekti ar Latvijas koncertiem, uz kuriem es ļoti ceru, un, ka tie piepildīsies mums operā, ir paredzētas brīnišķīgas pirmizrādes, un programma atgriezīsies ļotie karmelīšu dialogi Pulēnka oktobra un novembra mēnesī. Tā kā un pirmizrāde Kalniņa operai Hamlets janvāra sākumā. Tās cerības ir ļoti gaišas un vilinošas un kārdinošas, jā, bet nu, tā pieredze un reālā sajūta kaut kā, nu, maigi izsakoties, nedaudz biedē. Un, protams, kad Ir grūti šajā laikā noturēt formu, ne tikai balsī, bet noturēt formu arī šo psiholoģisku un uztveres asumu un sarunas ar savu klausītāju asumu, ja, izejot publikas priekšā, tu sāc uzdot jautājumu, vai tu vispār vēl vari kaut ko viņiem sniegt, ja, jo tu esi mainījies pa šo klusēšanas laiku, ja, un es atskārtas varbūt kaut kādas citas paralēlās dzīves. Ja.
Evi, es teikšu tev paldies, ka tu atnāci šo sarunu. Ko es tev varu novēlēt, jau uznāk raudiens. Agnes tev paglāps. Man šķiet, ka viņa būs stiprais plecs arī šādā veidā.
Agnes.
Un ja nu visi striķi trūks, tad Guntis jau pilnīgi notiek, izraudies uz viņa pleca. Bet skatītāji, klausītāji gaida koncerts. Gaida tavu solo koncertu. Tad es to zinu pilnīgi noteikti. Gan jau
mēs ļoti ceram, jā, ka šis koncerts būs un ka mēs tiksimies ar skatītājiem un varbūt šī te klusuma mirkļa dēļ tas būs vēl daudz īpašāks sajūtās un balss krāsās. Un tā. Tā
Latvijas Nacionālajā operā Beletāžu zālē tātad svētdienā notiks Evijas Martinsons solo koncerts, piedaloties arī pianistei Agnes Ēgliņai un klarnetistam Guntim Kuzmam. Un šo koncertu vadīs arī Orests Silabriedis, kas noteikti arī atspēkos varbūt dažu labu drūmāku brīdi. Paldies tev par šo sarunu.
Bez Oresta mums, jā, nekā.